Markus pasal 5 iseno. Pada aitu Yesus be anaguhu ino dohatomo be sevetano be kadieno gerasa. Ne itu Yesus do sampumo no maiau ne bangka. Sa sampuno no po awanemo semie ne tesua kino setani no maiau setombuno liano kahoko buhua. Mie ama itu neate deolia kahoko buhua naa. Mina muda mondoi ea dat mapuwe, mahinga dat mapuane hante. Kapa amo nentelamo do hante pedo langke, kamaka hanteno no botulie, langkeno no puhokotie. Dadi anomo, minamo bimondoi e damo tuhue. Mentai mohondo no lili veolia be tekapavo, huangka no poka keikei, uluno no pepekiane kontu. Nubo ha Yesus nando no kodo'o, no tendehikiemo, maka no suju, beno sauhau tumbano. Nye aetu no kei, no feka bala.
Yesus adalah dalam kekuasaan-Mu. Oai patutumu meidini. Yone adalah dalam, oise morede banau.
Kapugau ano, peda ana'a, mba inomo Yesus, padamo no pugawane.
Hei, hintu setani, limba otoha mai aone mi aini.
Yesus no fenaemo ambano,
la aegha ane amu.
No tobosimo ambano,
na kole dion, mai na malpareni, na mai.
Anoa ne salompu ne Yesus ambano,
mare truda setani da limba, letimba ino liu ini.
Mina na kodoo be andoa maitu, dobahi sepalia uvezi kakanea, pangasano dolivu telano kabavo. Maka setani maitu, be salomo ne Yesus ambado,
Nukensani salimba, mayao ne nye aini, pesantao, kevezi tatu.
Yesus no undapida, setani naa, lasao dolimba dumayao ne nye aitu, maka dokala desahangka te gulumando vezi sa ikwini. Kabahindo vezi aitu da peha heu. Lasao do tende se divino pinki, maka dololetimo utondo viotei sampe dolomo. Dagaino vezi kakanea maitu do fileimo, te defolele bihita vikota, de livu livu momao ano. Nie metinceno, lasao do limba da umondo kumatadziano. Dohatone Yesus, dobohamo mie, ne pesuakino setani sa ituini, ne nkohankoha ne itu. Mie aitu, bemo pateano, beno pande aomo lalono. Ano amo ini, ne pesuakino, kantabundo setani sa ituini. Dadi anomo, mie humatono maitu, dotei. Mie moha ano huntano matano, betula tula andamo, kadagiando mie ne pesuakino setani levevi sa ituini. Pada aitu, gahaa mie no livu de salomo ne Yesus tona pekhunza au livundo. Dadi anomo Yesus no savimo toha ne banka. Gahaa mie ne pesuakino setani sa ituini ne salo na mangkafie. Kamaka Yesus mina na umunda anea tano pugaumo ambano.
Sulimo belambumu. Pohatoda salivumu, pedae kabalano kasi no ompu nehintu, nehabuanko giu patamentela.
Mie amaitu no sulimo, benefolele bihita rekadieno dekapolis. Netula tula aomo, nehabuno Yesus nebutono. Kosa savindo mie metinkeno, dovolo domente. Sahatono vesevetano, o mie bahi dosikumpumo toha do libu libu Yesus. Nandoe bevivino tei, jahaa nohatomo seni mandi aono lambu kasambaheaa violivu aitu, neano yairus. Sanoboha Yesus, nolongomo ne aeno, bene salompu ambano.
Ana kuhobine no saohi sepali asakino, ane naembali, mai te yane limamu te wavono, no osa ao keana no mate.
Pada aitu, Yesus dosikala amo beanoa. Mie bahi, dosikumpumotoha, doangafie, bedopo ua ua neso hihino. ne olotando mie bahi maitu, nando se mi hovine mosakino, ompulu hada umo no mai ie hulano, mina dekasie hea. Tano padamo kanando ono, no poago ne sabaha poagono, tamaka mina deka osa anoa, sakino tano julu kasaohi. Hovine amaitu, no bahimo no vetinke bihitano Yesus, dadi anomo ni olotando mie bahi maitu, no ovatie no mai ao vekundo. Veo fekihino,
mahingga saat duminku kawu jubano, au osamo.
Tano dingku jubano maitu, no tiehemo hea no limba, no namisi velalono no osamo. Yesus, lasao no namisi, nando bekuasa lumimba ano, no mai ao ne anoa. Maka no doli ne mie bahi, beno pugau ambano, na aigha aduminku no jubaku ini, no tobosimo anagu ino ambado,
inka bohae mie dopo ua ua bisoihin. Noa farua fen ao, la ae duminku kanau.
Tamaka Yesus, no polili matano, no ondopi, la ae duminkue. No pandeane kaobu no osamo, obine aetu, no fosiomba butono, tamaka no henkue kate ino. No tau haomo tombano, ne viseno Yesus, maka ne sulatula ao, kosatavi aek madadia ano, ne uluno. Ambano Yesus, ne hobine aitu,
wa ina, hampano kaparaseamu ne di mo osamo. Sulimo, ne tamo na misimu, mo osamo kansuhu itua.
Tangasano no pugau, dohatomo katudu, domai ao velambuno Yairus, ambado,
no mate no anam. Nuafa nando dua dami kasaba o guru.
Yesus, mina nao hairuane pugaondo mie maitu, maka ambano ne Yairus,
koe tikenda, ta para sayamo ne idi.
Yesus no pansuhumo, tamaka mie bahi, no eleanda la mangkafie, bahino mo Petrus, Yakobus be Yohanes, kakutaano Yakobus. Dohato selambuno Yairus, Yesus no bohamo mie bahi, beno petinke dohobo, doae, bedeka ulei, ampa kabalano suahando. Dope sua kau beo lambu, no pugaomo ne mie maitu,
no afa gaha amo hobo be meka ulei au omu, inka anai aini mina na matea, no do kauvu.
Dope tinge peda maitu, andoa tado futa futai. Tamaka Yesus, no turuda da lumimba besimbali, maka no oba kamungkulano anai maitu, be kototolundo anaguhuno topesua veo boloku. Dohato veo bolokuno ana inaa, Yesus no intaha molimano, beno pugau ambano,
talika kum,
maanano, anaku vanu o toha, anai aitu lasao no vanu maka nekala kala. Umuhono ompulu hata umo, mie muhano kadaja aitu no puli mentendo, tamaka Yesus no eleanda sepalia, dai tula tula au kataja aitu, mahingga nila ae. Pada anaa, Yesus no turudamo damakande anai aitu.